Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zaprtju trgovin ob nedeljah se obeta podpora, na tnalu tudi medijska zakonodaja.
Za aplikacijo COVID-19 štiri ustrezne ponudbe. Razvijalci bi radi od 4 do skoraj 48 tisoč evrov.
Kako so epidemijo novega koronavirusa doslej prestala slovenska podjetja?
Vreme, jutri sončno ob morju, drugod pretežno oblačno s popoldanskimi plohami. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Zaprtje trgovin ob nedeljah z nekaj izjemami je vse bližje. Poslanci bodo o noveli zakona glasovali na jutrišnji izredni seji. Z napovedano podporo so najbolj zadovoljni v sindikatu delavcev trgovine. Generalni sekretar Ladi Rožič poudarja.
Da se po 17 letih uveljavi referendumska volja in ne nazadnje, da se potrdi to, kar so pokazale neodvisne ankete javnega mnenja, da so tako kupci kot tudi zaposleni soglašajo s tem, da se trgovine v nedeljo zaprejo.
Trgovinska zbornica Slovenije je nasprotno prepričana, da čas za omejevanje obratovanja trgovin ni primeren, saj bi bilo treba napore usmeriti v zagon gospodarstva. Enako meni vlada. Kljub temu novelo podpirajo posamezne koalicijske stranke. Kot je že konec maja za Radio Ognjišče pojasnil premier Janez Janša, koalicijska pogodba te teme ne obravnava.
Tukaj imamo koalicijske stranke, različna stališča. Zdaj, naše stališče je, da se trgovine ob nedeljah zaprejo. In jaz mislim, da bomo takšno rešitev v državnem zboru tudi sprejeli. Vidimo, da države po Evropi, ki imajo trgovine ob nedeljah zaprte, čist normalno funkcionirajo in glavno so bogatejše od Slovenije, ker so tu druge stvari, razen denarja in komercijale, ki so pač pomembne.
Na tnalu so tudi spremembe medijske zakonodaje. Popoldne jo je začel obravnavati parlamentarni odbor za kulturo. Opozicija se ne strinja z vsebino in kratkim rokom javne obravnave, ki je sicer zdaj podaljšan do konca avgusta. V reprezentativnih sindikatih pa se zauzemajo za umik medijske zakonodaje. Nekaj 100 novinarjev in medijskih delavcev je na polurnem shodu pred državnim zborom opozorilo, da predlagane zakonske rešitve postavljajo pod vprašaj preživetje in neodvisnost javnih medijev in medijskega prostora nasploh. Več o tematiki jutri, ko bodo znani sklepi odbora za kulturo. V Sloveniji je bilo včeraj potrjenih 19 novih okužb z novim koronavirusom, od tega 5 v mestni občini Velenje, 2 pa v občini Hrastnik. V tamkajšnjem domu starejših so po zadnjih podatkih okuženi že 4 zaposleni in 3 stanovalci. Skupno imajo v občini okuženih 19 oseb, govori župan Marko Funkel.
Zdaj ni več samo žarišče, ki smo ga imeli pred dnevi, ko se je večina okužila na eni zabavi, temveč so tudi primeri koronavirusa iz drugih mest, ki so prišli v Hrastnik, tako da v bistvu imamo težko situacijo in se moramo od ure do ure odločati, kaj bomo storili.
Na poziv za oddajo ponudb za razvoj mobilne aplikacije za obveščanje o stikih z okuženimi s COVID-19 se je odzvalo 6 ponudnikov. 4 ponudbe so ustrezne. Najceneje je mobilno aplikacijo pripravljeno razviti podjetje RS Team, in sicer za 4000 evrov. Ponudbena cena podjetja Net Informatika je 9700 evrov, Comtrade CDS 42 tisoč evrov, Informacijsko-tehnološkega centra pa skoraj 48 tisoč evrov. Ministrstvo za javno upravo bo z izbranim izvajalcem pogodbo podpisalo v nekaj dneh. Na kratko še o koronavirusu v tujini. Na Hrvaškem so v zadnjih 24 urah potrdili 92 novih okužb. V državi od danes obvezno nošenje zaščitnih mask tudi na poštah, v bankah, frizerskih in kozmetičnih salonih. Maske so znova obvezne v Srbiji, in sicer v zaprtih prostorih, pa tudi na prostem, kjer ni mogoče ohranjati razdalje metra in pol. V državi so zabeležili 351 novih primerov. Iz Bosne in Hercegovine poročajo o 223 novih okužbah. V naši severni sosedi Avstriji so zabeležili več kot 100 novih okužb. Žarišče so odkrili v obratu za predelavo svinjine v kraju Egenburg, blizu meje s Češko.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Slovenska podjetja so prvi val epidemije prav zaradi pomoči države dobro prestala, a glede na novo zaostrovanje in počasno okrevanje gospodarstva je jasno, da bo za nove injekcije podjetjem potrebna še izdatnejša pomoč. Kot je za Radio Ognjišče opozoril izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov Goran Novković, se zaostrujejo razmere na tujih trgih, kar vpliva tudi na Slovenijo. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
S turističnimi boni je v gospodarstvo doslej priteklo 13,5 milijona evrov pomoči, tako sporoča Finančna uprava Republike Slovenije in na telefonski zvezi lepo pozdravljam. Gospod Novković, kakšen je vaš pogled na to injekcijo turizmu?
No, to je definitivno dobrodošla injekcija. Jasno se vidi, da bo to zelo pomembna pomoč zelo prizadetemu turističnemu gospodarstvu in podjetništvu. Mi upamo seveda, da bodo prebivalci Slovenije v čim večji meri te vaučerje oziroma bone tudi izkoristili. To je izjemna priložnost na koncu konca, da spoznavamo različne kotičke, turistične kotičke svoje domovine. Tisto, kar je zelo dobro, je tudi to, da je možnost vnovčenja se razširila, da zdaj ni neke omejitve do datuma, ko je bil nek objekt registriran, ampak dejansko se je nabor možnih nastanitvenih kapacitet povečal. Tisto, kar pa še ni dobro, pa kar bi se želeli, da se popravi v naslednjem krogu, če zlasti z vidika čim večjega izkoriščanja oziroma uporabnosti teh bonov, pa je, da se razširi iz nastanitvenih kapacitet na ostala turistična področja možnost odnočitve, recimo muzeji in ostale zadeve, ki ne obsegajo same nastanitve, pa so prav tako v turistični dejavnosti.
Gospod Novković, kakšno oceno pa bi dali slovenskemu gospodarstvu po prvem valu epidemije?
V tem trenutku je mogoče še prezgodaj dati neko celovito oceno. Prvi zaradi tega, ker vemo, da je situacija glede COVID-19 v naši soseščini, predvsem na področju Balkana, ponavadi se omenja Zahodni Balkan, ampak kolikor vemo, je situacija zelo težka tudi v Romuniji in Bulgariji, kot meni celotnega Balkana, zelo negotova. Tako da je pravzaprav veliko vprašanje, kako odgovoriti na vaše vprašanje, enoznačno, v bistvu so dva odgovora. Kar se tiče prvega dela, je seveda kar nekaj panog, ki so zelo prizadete, na katere bo treba misliti tudi v prihodnosti. Po drugi strani se je pa izkazalo, da so podjetja vsaj v večini kar dobro prenesla ta prvi udarec, seveda tudi v pomoči državnih ukrepov, ampak tudi tega, da so v zadnjih letih mnoga kar nabrala nekaj rezerve. Seveda je sledi temu odgovori drugi del odgovora, ukolikor zadeve oziroma razmere ne bodo boljše, se bodo seveda težave podjetij stopnjevale in z tega zornega kota je nujno kar nekaj sprememb še narediti, verjetno bistveno olajšati in povečati možnosti za likvidnostna sredstva. To je edini večji ukrep, ki zaenkrat ni zaživ in je skrajni čas, da zaživi, kajti likvidnostne težave podjetij se bodo povečevale. Verjetno bodo šli akteri tudi v smeri, saj jaz tako upam, da se začasno zamrzne dvig minimalne plače, namreč v normalnih razmerah to ne bi bil takšen izziv. Zdaj pa je seveda vprašanje, ali v teh podjetjih imajo manjšo dodano vrednost, tvegamo in imamo več brezposelnih v prihodnje leto, ker pomeni, da bomo izgubili vse tisto, kar smo zdaj za čakanje na delo po skrajšanem delovnem času dosegli, da je manj brezposelnih in da se za leto dve samo ta dvig zamrzne. Prav je, da se minimalna plača dvigne, ampak tako kot je predvidela, prvi 2021 to lahko hud udarec za delovna mesta. Iz tega zornega kota mislim, da bi tudi tukaj morali nekaj storiti. Skratka, glede na razmere, ki so trenutno in ki se napovedujejo, bo treba še nekaj korakov storiti za to, da bomo to obdobje leta do dveh, ki nas očitno čaka, mogoče pa še kaj dlje, čim bolj mirno, koliko je seveda to mogoče preživeti.
Gospod Novković, kakšno pa je razpoloženje glede prihodnje gospodarske aktivnosti med člani Kluba slovenskih podjetnikov?
Zelo različno. Vsi seveda se soočajo s tem, da se zaostrujejo razmere na trgih. Razmere so različne, v nekaterih industrijah so sorazmerno ugodne glede na razmere. Klub slovenskih podjetnikov ima nadpovprečno uspešne podjetnike v članstvu, zaradi tega ni prava odslikava celotnega gospodarstva. Pri nas so verjetno razmere nekoliko boljše. V zadnjem obdobju recimo smo zasledili zgolj 2 blokade, ampak to seveda ne pomeni, da je tako tudi celotno gospodarstvo. Je pa seveda nekaj področji, ki pa so hudo prizadeti. Poleg turizma, ki se zdaj vendarle nekoliko postavlja na noge, so tudi nekatere niše, na katere bi morali verjetno v prihodnjem obdobju nekoliko bolj merati, recimo v turizmu, ki prinaša visoko dodano vrednost, so recimo to organizacije strokovnih podjetniških srečanj v Sloveniji za tujce, kar prinaša izjemno visoko dodano vrednost v primerjavi z množičnim turizmom, pa je skoraj da v celoti zamrlo, glede na razmere. Tu je industrija zabave, tu je pomemben del avtomobilske industrije, kjer so negotovosti zelo različne. Nimamo samo težava z epidemijo, ampak vemo, da je v avtomobilski industriji že tako bila tako poslovna kot tehnološka negotova zaradi zelo velikih sprememb. Tako da je kar nekaj področij, ki bodo v prihodnosti zelo velik izziv tudi za Slovenijo kot celoto. In v tem trenutku je ključnega pomena, da vsi skupaj stopimo skupaj in prednostno izberemo in uveljavimo tiste ukrepe, ki bodo omogočile ne samo preživetje na kratek rok, ampak tudi to, da se bo gospodarstvo prestrukturiralo tako, da bomo tega vsi več imeli. Ena od zadev, ki jo mi predlagamo, je tudi, da se ukine tisto pravilo za državno pomoč, recimo za čakanje na delo, ki pravi, da so tega lahko deležna samo tista podjetja, ki imajo največ 90% lastnih prihodkov. Naše mnenje je, da to nima smisla, kajti podjetja, ki niso imela dela v času največje epidemije in so pošiljala delavce na čakanje, kjer pač ni bilo dela, zdaj pa so uspela najti boljše kupce z veliko napora, so kaznovana, če tega ne bodo mogla uveljaviti na koncu, oziroma da bodo morala vračati pomoč. Hkrati je pa to destimulativno za njihovo prestrukturiranje in zakaj ne bi država, ker tega ne bo veliko, tudi tem podjetjem omogočila, če so bili ljudje takrat na čakanju, ker niso imeli dela, da to pomoč dobijo. Kaj ti s tem, da lahko podjetje bolj nagradila tiste, ki so več napora vlagali, zato da jim je zdaj boljše, kot bi sicer bilo. Tako da tudi to je ena od zadev, za katero se v Klubu slovenskih podjetnikov v tem momentu prizadevamo, ker menimo, da je treba nagraditi tudi tiste v gospodarstvu in podjetništvu, ki so odlično opravili delo, tako kot so odlično opravili delo tudi mnogi v zdravstvu.
Le še dvoje, najprej se mora biti, kje obetajo odpuščanja, vam je to znano?
No, mislim, da se odpuščanja seveda obetajo. Mi smo dobili kar nekaj informacij tudi naše člano, da so seveda morali deloma odpuščati zaposlene, je pa v tem trenutku tega bilo dokaj malo. Seveda je pa vprašanje, kaj se bo zgodilo, ko se bo iztekla možnost čakanja na delo ali pa, če ne bo podaljšen na ponovem letu, možnost skrajšanega delovnega časa. Ti dve možnosti sta bili ključni za to, da je odpuščanje v tem trenutku bistveno manj. Vedeti moramo, da je seveda trg popolnoma drugačen, kot je bil pred meseci, da je povpraševanje bistveno manj, da so situacije zelo težke in z tega zornega kota je ključno, da za najtežje panoge obstaja možnost čakanja na delo, tiste panoge so v najtežjih težavah in hkrati, da tudi vsem ostalim omogočimo možnost skrajšanega delovnega časa po nemškem oziroma avstrijskem vzoru, kar je zdaj uveljavljeno in je zelo pohvalno. Verjamem pa, da ne bo dovolj samo do novega leta, pa bo treba verjetno še za kakšne pol leta to možnost podaljšati.
Nekako ste mi že odgovorili, torej na moje zadnje vprašanje, predvsem skrajšanje delovnega časa, to prihaja v četrtem protikoronskem paketu, gotovo pa ta tudi ni zadnji.
Ne, mislim, da bo prišel še peti, mogoče, če se zaostrijo zadeve, tudi še šesti. Razmere so posebne, vemo, da je cel svet v posebni situaciji, zato mogoče je včasih nekoliko napačno primerjava Slovenije pa krize zdaj v primerjavi s tisto pred dobrimi 10 leti. Takrat je Slovenija bila res v situaciji, ko ni bila ravno zgleda, zato ker je bistveno slabše ravnala kot druge države po Evropi in po svetu v času krize, ko se nismo pravočasno odzvali. Zdaj je situacija drugačna, zdaj vsi pravzaprav, kot domače povedano, kot pravijo, mečijo denar iz helikopterja, makroekonomsko povedano, zato da ljudje seveda lahko preživijo. To bo seveda dvignilo javni dolg v celem svetu, ampak če to dvigujejo vsi, potem je to nekoliko drugačna situacija, kot pa če to počne ena država, kaj na koncu koncu bo ključna zgodba, kakšen bo končen rezultat na ravni podjetij in na ravni države, ko gre za dolgove in za finančno vitalnost. Države zdaj že med samo tekmujejo, pravzaprav kako bodo podjetja vitalna za nastop na trgu ob izhodu iz krize. In to je ključna poanta, na katero bi morali misliti tudi v Sloveniji, ker če bomo vitalni, ker če bomo dobri, potem je kriza tudi priložnost, da postanemo v primerjavi z drugimi državami bistveno močnejši, kot pa smo bili dotlej.
Izvršni direktor Kluba slovenskih podjetnikov, gospod Goranovković, iskrena hvala za pojasnila in pogovor.
Hvala tudi vam, lep pozdrav sem.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rafaelova družba, organizacija, ki se ukvarja s Slovenci v zamejstvu in po svetu, je pripravila fotonatečaj Moj košček Slovenije. Več nam je povedala Ana Marija Rajk.
Fotonatečaj je namenjen vsem, tako Slovencem tukaj v matični domovini, kot tudi Slovencem v zamejstvu in po svetu. Radi bi vas povabili, da nam pokažete, kaj za vas pomeni Slovenija. Kaj za vas pomeni tisti košček Slovenije, tista stvar, dogodek, trenutek, ki vas spomne na Slovenijo. Mogoče je posebnost tega natečaja to, da želimo ob vsaki fotografiji, da nam malce napišete nekaj stavkov, kaj, zakaj ta fotografija, ta slika pomeni košček Slovenije za vas. Kaj vidite vi na njej, da bomo tudi mi Slovenijo uzrli skozi vaše oči.
Rok za dostavo del na Rafaelovo družbo je 30. september. Vsak lahko pošlje največ 5 fotografij. 10 najboljših bodo nagradili, pripravili bodo tudi razstavo.
Ponoči bo precej jasno, z občasno povečano oblačnostjo padavine bodo ponehale. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 15, na Primorskem do 17 stopinj. V četrtek bo ob morju razmeroma sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Popovdne in zvečer bodo občasno krajevne padavine, deloma plohe in posamezne nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 26 stopinj. Obeti, v petek bo sprva oblačno z dežjem, ki bo dopoldne ponehal. Popovdne se bo delno razjasnilo, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. V soboto in nedeljo bo na zahodu sončno, drugod pa spremenljivo oblačno, popovdne bodo krajevne padavine. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji. Ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 25, Maribor 19, Murska Sobota zmerno oblačno 25, Novo mesto jasno 26, Celje in Koper 25 stopinj. Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana, manjša ploha 22, Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 24, Portorož pretežno jasno 26 in Lesce 23 stopinj. Ostali podatki: Nova Gorica 28, Črnomelj 27, Ajdovščina in Lendava 26, Metlika Podčetrtek in Tolmin 25, Bohinjska Češnjica, Hrastnik, Idrija in Litija 24, tudi Ptuj, Radenci, Trebnje in Vrhnika 24. Postojna, Slovenjgradec, Kočevje in Ravne na Koroškem 23, prav tako Rogaška Slatina, Slovenske Konice in Velenje 23. Gorenja vas, Bovec, Gorni grad, Ilirska Bistrica in Kran 22 stopinj, Rateče, Babno polje in Mežica 21, Listca, Pohorje in Jezersko 19, Rudno polje 12, Krvavec 11 in Kredaricam zmerno oblačno 5 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Občasno zapirajo predor Karavanke zaradi miniranja na avstrijski strani. Čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje, kjer tovorna vozila pri vstopu čakajo 3 ure in pol, osebna vozila pa 20 minut. Jutri od 8. ure do nedelje 19. julija do 20. ure bo zaprta regionalna cesta Domžale-Šentjakob v Dragomlju. Jutri in v petek bo popolna zapora na regionalni cesti med Ribnico na Pohorju in Janževskim vrhom med 7. in 18. uro. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Matej Kržišnik, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:20.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.